şeylerde. Kontekst programımız devam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə başlasanlar. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz ve Namik Bey kulağa sak. Kasay Bey olmalıdır.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Kari sakladı, kurun aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, necə ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familiyasını, hemen maşının nömrəsini versinler. Biz tedbir görürüz.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Kontekst verişi devam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram, həmkarlar təşkilatı verdiyiniz üzvlüyü haqqına dəyərmi, xeyrini görmüsünüzmü? Mesaj nömrəmiz belədir, 050 ilə 744-101-7. Onlar bəzən hökumətlərin gözünə bir kabus kimi görünürlər. Həmkarlar ittifaqlarından niyə qorxurlar? Elə bu günlərdə Yunanıstanda baş verən ixtişaşlara nəzər salsaq, bunun cavabı aydın ola bilər. Polisin bir yeni yetməni qətlə yetirməsindən sonra insanlar buna etiraz olaraq küçələrə axışıb baş nazirinin istefasını tələb edirlər. Dünən isə həmkarlar ittifaqlarının təşəbbüsü ilə ümumi ölkə tətili keçirilib, iş dayanıb, hökumət daha çox təzyiq altına düşüb. Bakıdakı bir xarici şirkət bir dəstə azərbaycanlı işdən çıxarıb, işçiləri deyirlər ki, onları siyahı ilə cəzalandırıblar. Arifə Kazımovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Əgər həmkarın sədri, müavinləri onun özlərini qoruya bilmirlərsə, bizə nə edə biləcəklər?
Biz təşkilat kimi özümüzü, biz onları işdən çıxardanda biz onların ərzəsindən maraqlanırıq. Onları qeyd eləmək, qeydiyyat aparmaq. Həvadim işdən azad olunur, bizim orada xüsusi imzamız olmalıdır. Biz özümüzü müdafiə eləməliyik.
Qarabağ müharibəsi veteranı İxtiyar Hüseynovu 4 il çalışdığı şirkətdən, Caspian Shipyard Company-dən çıxarıblar. Bu şirkət gəmi və üzən qazma qurğularının təmiri ilə məşğul olur. İxtiyar Hüseynov həm də şirkətin həmkarlar təşkilatının sədr müavini olub. Həmkarları bu ilin iyununda yaradıblar. İyunda şirkətdə mitinglər keçiriblər, əmək haqlarının artırılması, əmək haqqının dollarla yox manatla verilməsi, məzuniyyətin iş stajına görə hesablanmasını tələb ediblər. Elə mitinglər vaxtı fəhlələr təşkilat komitəsi yaradıblar və həmkarlar təşkilatı rəsmi qeydiyyata alınıb.
Onlar gedişlə baxdılar ki, biz işləyəcəyik, təmiz fəhlələrin yoxları müdafiə edəcəyik. Onlar bu da bunları sərf eləmədiyinə görə ən axırıncı məni dekabrın 2-sində işdən çıxartdılar. Əmrimi qoydular ki, 68 demək
kontraktın
bitdiyinə görə. Bəli, belə bir qanun var. Ancaq 4 ilin içində yox.
İxtiyar Hüseynov və həmkarların üzvü Teymur Sadıqov iddia edirlər ki, onların məhz həmkarlardakı işi şirkət rəhbərliyinin xoşuna gəlməyib. İşdən çıxarılmanın rəsmi səbəbi isə kontrakt müddətinin sona çatması göstərilib. Caspian Shipyard-ın işçiləri şirkətdən təxminən 100-ədək fəhlənin çıxarıldığını deyirlər. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı da deyir ki, bu şirkətdən məhz iyun aksiyalarına qoşulmuş fəhlələri işdən çıxarıblar.
Bizdə siyahı var, aksiyada kimlə iştirak edib, çünki bu müəyyən hissələrdə, zığda olub, bu bay zonasında olub, siyahı üzə tutuşdurmalar aparırlıq ki, bir-bir kimlər iştirak edir. Həmin qol çəkən insanlar artıq yüzə qədər insan işdən çıxarılıb. Həmin qol çəkən insanlardır. Yaxşı, iş qutarırsa, Malaziyalı, Hindistanlı, Bangladeşli niyə getmir görəsən? Bu bir. İkinci, niyə aksiyada iştirak edən müqavilə vaxtın bitdiyi üçün işdən azad edilir? Başqası yox.
Caspian Shipyard Company-nin maliyyə şöbəsinin rəisi Elşən Qurbanovsa deyir ki, bu vaxtacan şirkətdə həmkarlar təşkilatı olmayıb, yalnız bundan sonra yaradılacaq. Kontrakt müddəti başa çatanlarsa işdən azad olunublar.
Proses gedir, yaranmaq, həmkarlar təşkilatı yaranmaq prosesi gedir. Ola hamısı da yəni, həmkarlar təşkilatı konfederasiyasından razılaşdırılıb yaranır. Bundan qabaq heç bir həmkarlar təşkilatının yəni olması barədə heç bir məlumatımız bizim olmayıbdır.
Amma onlar axı deyir rəsmi qeydiyyatdan keçiriblər iyun ayında, iyunun 12-si.
Bilmirik, yəni o məlumatları da mən də heç bir təsdiq edilmərəm.
Elşən Qurbanov şirkətdə yerli və xarici işçilərə ayrı seçkilik qoyulması barədə deyilənləri də təksib eləyir. Respublika Neft və Qaz Sənayesi Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Cahangir Əliyev də deyir ki, Caspian Shipyard-dan məhz kontrakt müddəti bitənlər işdən çıxarılıb, hətta bəziləri öz ərizəsi ilə gedib.
Canıcı mən bəs bax həmkarların sədrini, sədr mavini işdən çıxartırlar. Yəni bir belə neft qaz işçilərinin bəli, həmkarlar bəli. İttifaqının sədri olaraq. Bəli. Yəni siz onları nə cürsə müdafiə eləyə bilmirsiniz?
Yox. Qanunvericilikdə elə bəndlər yoxdur. O ancaq bir halda qala bilərdi ki, əgər deyək ki, bu əmək haqqını işdən yox, həmkarların büdcəsindən alardı. Ona deyə bilərdi ki, o işdən çıxsa da bu işdə qalıb işləyə bilər. Orada da o qədər həmkara üzvü yox idi ki, onun o qədər maliyyəsi olsun. Məndə olan məlumatı 304 dirəm bu dəqiqə ərzə müraciət var. İndi mən
bəs maraqlıdır, niyə məsələn bu vaxta can qoşulmurdular, indi 300-400 nəfər birdən qoşulur?
Ona görə ki, biz şirkətin özü ilə danışdıq. Mən şirkətin özü ilə danışdım və dedim ki, bu məsələni biz bu məsələni başlayırıq. Biz xahiş edirsiniz bu məsələyə müdaxilə eləməyin və bizə də təsdiq eləməyin ki, bu işi həyata keçirə bilək. Və onlar dedilər ki, biz bu məsələ ilə qətiyyən vaxt istəyirək, buyurun, yaradın. Nə təsdiqsiniz, biz deyirik ki, burada sağlam bir qurum olsun, biz də bilək ki, kimlə işləyəcəyik. Biz də əlinə verib işləməyə hazırıq və sizlə işləməyə hazırıq. Və bunların sözü belə olur.
Amma Cəngi Məm, yəni belə məlumatlar da var ki, güya orada fəhlələrə məcburən ərizə yazdırırlar bu yeni həmkarlara üzv olmaq üçün.
Hanım, bir elə adam göstərsinlər mənə. Məsələn, kimi məcbur edə bilir, İstanbul'a qol çiz. Əgər məcbur olsaydı, o da milinə də yazdırardılar, elə deyilmi?
Cahangir Əliyev onu da dedi ki, Qarabağ veteranı İxtiyar Hüseynovun işi ilə şəxsən özü məşğul olacaq. Onun işini məhkəməsiz həll etməyə çalışacaq. Xarici şirkətlərdə həmkarlar təşkilatları problemi bundan əvvəl də bir neçə dəfə qalxıb. Bəzi şirkətlərdə fəhlələr aksiya keçirəndən sonra yaradılıb. Bəzilərində hələ də problem qalır. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlının fikrincə, xarici şirkətlərdə əsl həmkarlar təşkilatları yaradılmalıdır. Mövcud olanlar özlərini buraxmalıdır. Caspian Shipyard Company ilə bağlı yaranmış vəziyyəti isə məhkəmə yolu ilə həll etmək olar.
Arifə Kazımovanın reportajı. Günün sualı ilə bağlı mesajlar artıq daxil olmaqdadır. İmzasız dinləyici yazıb ki, heç bir xeyrini görməmişəm həmkarların, Cahangir Əliyevə istifa. Görümüz var ki, kəfənimizdə olsun, tikintidə əmək qanunçuluğu varmı həmkarları da olsun, xeyrini görək. Bunu isə SMS dəlisi imzalı dinləyici yazıb. Başqa bir dinləyici yenə də imzasız yazıb ki, bizdə həmkarlar təşkilatı rəhbərliyin tabeliyindədir. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, mesaj nömrəmiz belədir 050 ilə 744-1017 yazıb göndərə bilərsiniz. İran Azərbaycanında isə onlarla insan milli hüquqları uğrunda mübarizə apardıqları üçün cəzalandırılır. Xəbərlərdə də eşitdiniz, bugün Bakıda Dalga Gənclər Hərəkatı İran səfirliyinin qarşısında aksiya keçirib, İranda insan haqlarının pozulmasına itiraz edib. İran Azərbaycanında isə daha bir fəalı, bir tələbəni separatçılıqda günahlandırıb tutublar. Onu 2 il qabaq da həbs eləmişdilər, İran qəzetində Azərbaycanlıları təhqir eləyən karikaturanın dərcinə etiraz olaraq keçirilən aksiyalarda iştirak elədiyinə görə. İndi isə ittihamlar arasında onun rəqs eləyəndə barmaqlarını necə tutması da var. Xədicə İsmailovanın reportajını dinləyək.
Bir günah bu cür. Əlan pisət ki, da elə belə tutublar ki, canıvand olsun, belə yap, belə heç, belə məni yandırırlar, ha.
Bu, 23 yaşlı Əsgər Əkbərzadənin anası Həmail Əzizidir. Ərdəbil Pəyami Nur Universitetinin tələbəsi Əsgər Əkbərzadəyə dekabrın 10-da 10 dəqiqəlik məhkəmədən sonra 5 il həbs cəzası veriblər. Bu müsahibəni isə Həmail Əzizi iyun ayında, oğlu imtihanların qızğın çağında həbs olunanda vermişdi. 28 gün sonra Əsgəri təqribən 30 min dollar cərimə müqabilində azadlığa buraxmışdılar ki, məhkəməsini gözləsin. Bu həftə ona oxunan hökmdə isə deyilir ki, Əsgər Əkbərzadə nəinki həbsə, hətta 5 illik cəzasını çəkmək üçün elə gözdən könüldən uzaq yerə göndərmək lazımdır ki, bu tələbə İslam inqilabının əsaslarına və İran dövlətinin təhlükəsizliyinə zərbə vura bilməsin. Əkbərzadənin hökmdən apellyasiya şikayət etmək üçün 20 gün vaxtı var. Bəs görəsən Əkbərzadə nə edib? Hökmdə yazılanlara görə Əkbərzadənin günahı budur ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı adı altında tanınan qanunsuz qrupa üzv olub. Hətta bu təşkilatın rəhbərinin həbsdə olduğu vaxt həmin qrupu idarə edib. Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının sözçüsü Vahid Qarabağlının verdiyi məlumata görə Azərbaycan Milli Hərəkatı adlı təşkilat yoxdur.
Xeyr, Azərbaycan Milli Hərəkatının nə rəhbəri vardır, nə onun fikirləşdiyimiz partiyalar ya təşkilatlar kimi bəlli üzvü vardır, nə bu xalq içindən qalxmış bir hərəkət kimi adlandıra bilərik. Onun hər hansı bir rəhbəriyyəti, müdiriyyə heyəti şəhərlərdə yoxdur.
Vahid Qarabağlı deyir ki, Əsgər Əkbərzadə bir tələbədir və ana dilində təhsil tələb etməsi ilə tanınır. Amma İran məhkəməsi bu fikirdədir ki, Əkbərzadənin fəaliyyəti siyasidir. Hökmdə onun günahını sübut edən bu dəlillər gətirilib.
Azərbaycan Milli Hərəkatının rəhbəri ilə birgə bu qurumu yaratmaq, panturkist məzmunlu CD, bəyanatlar, elanlar hazırlayıb və yaymaq, milliyyətçi toplantılarda iştirak etmək, panturkist fəal Məhəmmədəli Fərzanənin yas mərasimində, tələbə yığıncaqlarında, Babək qalasına yürüş və 21 Azər günü ilə bağlı keçirilən mərasimlərdə iştirak etmək, Azərbaycan rəqsləri kursuna getmək, rəqs etdiyi zaman bozqurd işarəsi tutmaq.
Sonuncu ittihamla bağlı məhkəmənin əşyai dəlili də var. Rəqs edən Əsgər Əkbərzadənin şəkli müttəhimin dosyesinin 56-cı səhifəsində yer alıb. Məhkəmənin fikrincə, müttəhimin digər qanunsuz fəaliyyəti Ərdəbil şəhərində divarlara şüar yazmaq, xarici media və təşkilatlara yalan məlumatlar yaymaq, Savalan Səsi web səhifəsinə xəbər və şəkillər göndərməkdən ibarət olub. Savalan Səsi web səhifəsinin redaktoru olan Vahid Qarabağlı deyir ki, bu ittihamında heç bir əsası yoxdur.
Əsgər Əkbərzadə bizə məlumat göndərməyibdir, amma biz Savalan Səsi olaraq onun həbsi barədə dəfələrlə məlumatla yaymışıq. Necə ki, biz digər hüquqları pozulan insanların İranda məlumatların yaymış, çünki bu bizim görəvimizdir.
Biz ana dili, bir dənə dil, türk dili istəyirik ki, biz türk, yəni türk yazaq.
Əsgərin anası Həmail Əzizinin də fikrincə, onun oğlunun yeganə günahı ana dilində təhsil istəməsi olub.
Ana dilin demək sizə cürmüdür, dövlətimizə tohun eləyir, bir şey eləyir, hamısını çox. Əsgərin dərdi bir dənə ana dilidir. Öz qazıya da dedim, demə ağa qazı, bir dənə sən də türksən, balasan, mən də türk balasıyam. Əsgər bir söz deyir sizə, tohin deyir. Əsgər bir dənə iki kəlmə danışqata deyib, ağa bizim türk dilimizdə, biz Azərbaycanlıq, türkük. Bunu deyib, bu əsgərin cürmü budur. Ondan ona bir cürmü ki, yoxdur, qurban olun.
Ərdəbil məhkəməsinin Həsənzadə familiyalı hakimi qərar verib ki, ustanın təhlükəsizliyi, asayişi və əmin amanlığı naminə Əsgər Əkbərzadə həbsini Zahidan həbsxanasında çəkməlidir. Əsgərin anası Həmail xanımsa hər dəfə oğlunu görmək üçün Ərdəbil məhkəməsindən yazılı icazə istəməli, sonra isə ölkənin şimal şəhəri Ərdəbildən cənub şəhəri Zahidana 30 saatlıq yol qət etməlidir.
Xədicə İsmayılovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Bakıdakı tıxacların bitib tükənməməsinin səbəbi həm də məmurların boşa çıxan ümidləri imiş. Bu haqda elandan sonra.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Philip Fontaine-lə Fransanın Grenoble şəhərində görüşürük. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun solistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Enerjisi aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır. Philip isə əksinə, ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Philip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri-Fransız nəğmələri adlandırırlar. Bu həftənin 5-ci günü axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini qaçırmayın. Biləcəksiniz ki, sən gəlməz oldun həm də fransız melodiyasıymış. Kontekst verilişi davam edir. Tikdim ki, izim qala. Bu ifadəni müsbət mənada işlədirlər, amma indi Bakıda tikilən körpülər və yollar iz yox, şırımlar açır, xəndəklər yaradır. Bu həftə Azadlıq Radiosunda araşdırma mövzumuz Bakıda tikilən yollar və körpülərdir və bugün o haqda danışırıq ki, bütün bu tikinti layihələrinə başlamamışdan qabaq insanlar üçün yaradıla biləcək narahatlıq nəzərə alınırmı? Bu məsələni həmkarım Babək Bəkir araşdırıb. Belə deyənlər də var ki, Bakıdakı tıxacların bitib tükənməməsinin səbəbi həm də məmurların boşa çıxan ümidləri imiş. Reportajı dinləyək.
Bura Xırdalan dairəsidir. Gündüz saatlarının olmasına baxmayaraq burada tıxac var. Səhər və axşam saatlarında isə tıxacda nə insanlar, nə də maşınlar hərəkət edə bilər.
İşə səhər hər gün gedirik. Axşam da öyə gedirik gəlməyə. Saat yarım, 2 saat belə gedirik. Basayını provka olur.
Yox, bundan sonra körpülərin tikilişindən sonra hər şey yaxşı olacaq. Gediş-gəliş yaxşı olacaq.
Bu Xırdalan dairəsində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşlar idi.
Ancaq bu vəziyyətdən təkcə piyadalar yox, elə sürücülər də narazılıq edirlər.
İşdən gələndə evə girişirik. Tıxac həddinin artıq çox güclüdür. Yəni qalıq körpülərin bərpası vacib məsələdir. Nikan dairəsinin düzəldilsin də.
Yəni nə qədər vaxt itirirsiniz?
Haradasa demək olar ki, saat yarım.
Hər gün olur da.
Hər gün, bəli, hər gün təkrar olunur.
Azəryol Servis Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev də Azadlıq Radiosuna bildirib ki, indi şəhərdə ən böyük tıxac Xırdalan dairəsində yaranır. Ancaq onun sözlərinə görə problem belə uzun müddət davam etməyəcək.
Ancaq gecə 12-dən sonra işləmək mümkün. Çünki orada əgər bir mexanizmi hərəkət eləsə gündüz, bilmirəm fikir vermişsiniz, orada o... Sonra bir ucu, yarım saata bir ucu gəlir, çıxır 20 yanvara nəqliyyatın. Haqlıdır, mən də Sumqayıta tez-tez gedib gəlirəm, özüm də hiss edirəm onu. Çalışırıq, bir də nəzərə alarıq. Orada bir müvəqqəti tədbirlər görülsün ki, şeydir. Ancaq o tikintinin özünü tezləşdirmək məqsəd qoyulub qarşı, tapşırıq verilibdir, onu tezləşdirəcək ki, o tikinti tez olsun bir dəfəlik.
Turan İnformasiya Agentliyinin monitoring və araşdırma qrupunun rəhbəri Samir İsmailovun deməsinə görə isə Azərbaycanda tikinti layihələri elə şəkildə aparılır ki, onların sadə insanların mənafiyi üçün həyata keçirildiyinə şübhə yaranır.
Baxın, Əhmədli ondan sonra kimi böyük bir qəsəbəni, Razin kimi böyük bir qəsəbəni, ondan əlavə Xırsan kimi böyük bir qəsəbəni Bakı şəhərindən bağlayan cəmi üç yol var. Hər üçü eyni zamanda təmir olunur. Olmazdım ki, bunun birini təhvil verəsən, sonra başqasını işləyəsən. Təbii ki, insanları heç nəzər almayıblar. Bu yolların hamısında svetoforları ləğv ediblər, amma piyadalar üçün biz yol qoymayıblar. Ki, bu insanlar yolun bu yüzündən o yüzündən necə hoppana hoppana insanlar çizir. Üz istəyirəm mən dönə-dönə ifadəmə görə.
Samir İsmailov deyir ki, eyni vəziyyətə Bakı ətrafı bölgələrdə də rast gəlmək mümkündür. Eyni vaxtda həm Şamaxı, həm də Quba yolunda təmir gedir. Onun fikrincə, köməkçi yolların inşa edilməməsi maşınların hərəkətinə ciddi maneələr yaradıb. Samir İsmailov deyir ki, belə vəziyyət həmin şirkətlərin tenderi şəffaf qaydada udmasına və peşəkar olmalarına şübhə yaradır. Onun deməsinə görə, hökumət rəsmilərinin uzun müddət neftin 200 dollara çatacağı haqda xəyallara qapılması belə bir vəziyyət yaradıb. Üstəlik o hesab edir ki, burada məmur maraqları da hər şeydən üstün tutulub.
Bütün şəhərin parklarını bu yay bu insanlar tikinti bumundan belə çıxan bu qumun, sementin tozun altında qaldı bu insanlar. Bütün parklar eyni zamanda bağlandı. Bütün parklar. Heç birində də bu, bax sahil parkı var, keçmiş 26-lar bağı. Bax 7-8 aydır bağlanıbdır. Heç bir dənə mismar vurulub bu. Orada bir dənə bir iş görülüb, heç bir iş görülmür.
Samir İsmailov deyir ki, heç kim abadlıq işlərinin aparılmasının əleyhinə deyil. Ancaq bu işlər insanların əsab xəstəlikləri qazanması hesabına aparılmamalıdır. Onun fikrincə, məmur marağının vətəndaş mənafiyindən üstün tutulduğu ölkə həqiqi inkişafa nail ola bilməz.
Babək Bəkirin reportajı. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdə davam eləyir. Sualımız belə idi ki, həmkarlar təşkilatının xeyrini görmüsünüzmü? Xarici vətəndaşlar bura gələndən sonra bizim şəraitə tam uyğunlaşırlar. Hətta dırna arası demokratik düşüncələri də burada yox olur. Bunu müasir qul yazır. Bir nömrəli yalancı Cahangir Əliyev, bunu imzasız dinləyicimiz yazıb. Başqa bir mesajda bizim həmkarlar ittifaqına hamı körlər yığıncağı desək daha doğru olar, bunu Atilla yazır. Bütün Azərbaycan proletarları birləşin. Bunu isə Karl Marx imzalı dinləyicimiz yazıb. Xeyrini kim görüb ki, biz də görək? Həmkarlar təşkilatları da bizdə boş görüntüdür. Sadə cəmaatın etirazını təşkil eləyən, birləşdirib göstərən təşkilat bizdə yoxdur. Heç bir sahədə. Bunu isə Fərhad yazır. Günün sualı ilə bağlı sizin də fikriniz, rəyiniz varsa 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. O hansı ölkədir ki, neft pulları hesabına paytaxtında binalara mərmər üzlük döşənir. Xarici qonaqları mərhum prezidentin qəbri üstünə aparırlar. Küçə və meydanlarda az qala hər addım başı keçmiş və indiki prezidentin şəkillərinə rast gəlmək olar. Söhbət Türkmenistandan gedir. Türkmenler 3 günə öz deputatlarını seçməlidirlər. İndiə qədər beynəlxalq təşkilatlar Türkmenistanda keçirilən seçkilərin əksəriyyətinə öz müşahidəçilərini göndərməyiblər. Bunu adətən o ölkələrə münasibət deyirlər ki, orada demokratik seçki keçirilməsinə heç ümid də yoxdur. Səbəb nədir ki, Türkmenistanda deputatın sözünün çəkisi yoxdur, amma nə qədər desən deputat olmaq istəyən var. Natiq Zeynalovun söhbətini qulaqsaq.
Türkmenistanda dekabrın 14-də parlament seçkiləri keçiriləcək. Azərbaycandakı kimi bu ölkədə də 125 nəfər 5 illiyə millət vəkili olmalıdır. Amma bu seçkinin Azərbaycana bənzəyən tərəfi təkcə millət vəkillərinin sayında deyil. Azadlıq Radiosunun Türkmen xidmətindən Məhəmməd Tahir deyir ki, Türkmenistanda parlamentin cəmaat arasındakı adı prezidentin möhürüdür.
Parlamentdə prezident nə istiyorsa o kabul ediliyor. Ne istemiyorsa o reddediliyor. Onların herhangi bir yasal yetkisi, etkisi şu ana kadar olmadı. Bundan sonra da olacağı da beklenmiyor.
Yerli seçki kanunlarına göre namizetleri vatandaşların grupları ya da partiyalar ileri sürebilirler. Namizetin yaşı en azı 25 olmalı, hem de son 10 ili Türkmenistan'da yaşamalıdır. Ama indi Türkmenistan'da namizet ileri süresi bir partiya kalmayıp, geçmiş Türkmenistan Komünist Partiyasının varisi indi Türkmenistan Demokrat Partiyasıdır. Bundan başqa, Qalqınış adlı bir hərəkat da var. Orada əsasən hökumət yönlü ictimai təşkilatlar birləşiblər. Demokrat Partiyasının da Qalqınış hərəkatının da rəhbəri ölkənin başçısı Berdi Məhəmmədovdur. Başqa partiyalar 1990-cı illərdən, hələ Türkmenbaşının zamanından sıxışdırılıb, ya kiçik narazı qruplar halına salınıb, ya da ümumiyyətlə ölkədən qovulublar. Yerli qanunlara görə vətəndaş qrupları da namizəd verə bilərlər. Amma həmkarım Məhəmməd Tahir deyir ki, bu sadəcə qanunda yazılan bir hüquqdur. Kiminsə həmin hüquqdan istifadə etdiyini hələ görməyiblər.
Sadəcə hükümetin istədiyi insanlar, nə oluyor işte o bakanlıqdan bu kişilər, bilməm ondan bu kişilər aday olsun. O şəkildə parlamentoya gelecek olan insanlar var. Onlar zaten sadəcə hükümetin istədiyi amaca hizmet edərlər.
Məhəmməd Tahir bildirir ki, nə qədər səlahiyyətli olmasa da, Türkmenistanda millət vəkil olmaq istəyənlər çoxdur. Parlamentdəki 125 yer üçün 268 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Bir millət vəkilinin parlamentdəki gerçək işinin nə olduğunu isə həmkarım bu cür izah edir.
Ayla var, maaş var. Ondan sonra işte ben milletin vekiliyim, o avantajı var. Parlamento varmış, işte binası çok güzelmiş, duruyor orada. Geçen giden bakıyor, ha bizim parlamentomuz. Parlament üyelerinin bazılarının orada ofisi vardır, oturuyorlar. Bazıları geliyor, işte o onların temsil ettiği bölgelerden insanlar belki de geliyor onların yanına, işte işini falan yaptırmak için ama etkisi olmadığını söylediğim için. Onlar da ne yapıyor işte, orada para konuşuyor ondan sonra. Bu adama vekil de para istiyor onlardan. Bu vekil de ondan sonra bu işi yapan insanlara para veriyor. O şekilde bir aracı rolünü belki de oynuyor.
Oktyabrın 31-dən bəri namizədlər təbliğat kampaniyası keçirirlər. Kampaniya isə mitinglər, yürüyüşlərlə deyil, yalnız televiziya çıxışlarında və iclas salonlarında gedir.
Hörmətli prezidentimizin qəbul edən qərarlarının durmuşa keçirilməyə uğrunu aladılar.
Televiziya ilə çıxış edən bu namizəd prezidentin qərarlarının daha yaxşı yerinə yetirilməsinə və vətəndaşların su və elektriklə daha yaxşı təmin olunmasına çalışacağına söz verir.
Kommunal xidmətlərdə, yəni illik üçünçülüğünə, ağ su üçünçülüğünə, elektrik üçünçülüğünə
Əslində isə indi Türkmenistanda su, elektrik, qaz və bir də duz pulsuzdur. Amma pulsuz olan bu şeyləri tapmaq elə də asan məsələ deyil. Radiomuzun Türkmen xidmətindən olan həmkarlarımın dediyinə görə, indi hətta paytaxt Aşxabadda bircə yerdə daimi su var. O da paytaxtın gözəl fontanlarında.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Dağ dağdır, bəs səbəb nədir ki, BMT-nin sənədlərində Azərbaycan dağları haqqında qeyd yoxdur. Bu haqda birazdan.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla
tanınmışları dinleyin.
Tanınmışlar verilişi kontekstdən dərhal sonra, təxminən 5 dəqiqədən sonra başlayır. Qonağımız Habil Əliyevdir. Jurnalistlər haqqında danışmaq istəyirik. Verilişimizin sonunda biz jurnalistləri bəziləri həkimlərlə müqayisə edirlər. Özü də sinizmlə dolu bir müqayisədir. Yəni necə ki xəstə olmasa həkim işsiz qalar, biz jurnalistlərin də çörəyi müxtəlif hadisələrdən çıxır. Baxanların yadında olar King Kong filmində göydələnin başından vurulub salınan nəhəng meymun can verəndə kameramanlar onun sinəsinə çıxıb üzündəki əzabı çəkirlər. Amma həmkarım Ayaz Əhmədov jurnalistlərin işsiz qalma qorxusunu müalicə eləməyin çarəsini tapıb. Beləliklə, bugündən yeni rubrikaya başlayırıq. Mövzu qıtlığı çəkən jurnalistin qeydləri.
Dünyanın başına götürən iqtisadi böhranın çoxlu fəsadları var. Elə bilirsiniz, ondan əziyyət çəkən elə tək neft satanlar, ev və maşın alverçilərdir. Yox, bəlkə də ən dərin böhranı elə biz jurnalistlər yaşayırıq. Böhran mövzusu hərlənib fırlanıb, axırda elə biz bədbəxtlərin başında sınır. Mən mövzu böhranını deyirəm. Böhrandan başqa nədən söhbət açasın axı? Bu sual bizi maliyyə maqnatlarının nağd pul defisitindən, neft baronlarının ucuzluqdan çəkdiyi əzabdan da artıq incidir. Bu mövzu böhranında bizlərin köməyinə birisi kim gəlir? Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. Bu yaxınlarda gözləmədən aşkar etmişik ki, BMT-nin təqvimi əsl mövzu xəzinəsidir. Götürək elə bugünün özünü. Bugün dekabrın 11-i Beynəlxalq Dağ günüdür. 2003-cü ildə Qırğızistanın o vaxtki prezidenti Əsgər Akayevin təşəbbüsü ilə təqvimə belə bir gün daxil edilib və artıq bu 5 ildə 49 dövlət öz adını BMT-nin həmin panelinə yazdırıb. Akayev çoxdan gedib hakimiyyətdən, amma onun təklif elədiyi gün hələ də qalır. Lakin sənədlərə baxanda Azərbaycanın adını həmin siyahidə tapa bilmədik. Ərazisinin az qala yarısı dağlardan ibarət olan gözəl Azərbaycanın adı niyə orada yoxdur? Bu bir paradoksdur. Amma bu əsas vermir ki, mövzunu da kənara qoyaq. Əvvəldə qeyd elədiyim kimi, mövzu böhranıdır. Beləliklə, dünyanın ən yüksək zirvəsi Everestdir. Bunu kim bilmir ki? Hətta hündürlüyünü də bilən tapılacaq. Bəs Azərbaycanın? Təxmin edirəm ki, coğrafiyanı xəritələrdən çox kebabxana və restoranların adı ilə öyrənən orta statistik Azərbaycanlı deyəcək ki, Şahdağ. Şahdağ deyil, yox. Azərbaycan ən hündür nöqtəsi Bazar düzüdür. Hündürlüyü də 4485 metrdir. Bu zirvənin nəinki yerini, heç adını belə xatırlamağa əziyyət çəkiriksə, BMT-nin dağ kimi duran siyahısından Azərbaycanın adının kənar qalması bəlkə də təəccüblü deyil. Olsun, nə böyük faciədir ki, Azərbaycan neft ixrac edir, amma heç OPEC-in də üzvü deyil. Yeri gəlmişkən, neft sənayesi də medianın böhrandan xilas edən bir mövzudur. Əgər jurnalistlərin bu mövzu haqqında yazdığı məqalələrə sərf olunan kağızlardan bir qalaq toplayıb yandırmaq mümkün olsaydı, ondan əldə olunan enerji Xəzər ehtiyatlarını kölgədə qoyardı. Amma qayıdaq dağ mövzusuna. Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, Azərbaycanın ən əziz güşəsi sadəcə Qarabağ deyil, Dağlıq Qarabağdır. Bu ərazinin aqibəti adamın yadına salır ki, bu birləşmədəki dağ sözü Azərbaycan dilində yalnız coğrafi məna daşımır, həm də emosional çaları var. Koroğlu dastanı yadınıza gəlir, çəkdin sinəmə çal çarpaz, sən də bu dağı, bu dağı. Bundan başqa Azərbaycan sakinlərinin bir qisminə biz dağlı deyirik.
Anam Xızıdandır deyənə elə deyirlər ki, dağlıdır. İndi onlar, onun öz anası gəli Xızıdandılar deyənə. Onun üçün belənçi gedir də elə deyirlər dağlı tayfası.
BMT-nin təqviminin dekabrın 11-inə ayırdığı gün haqda söhbəti xeyli uzatmaq olardı. Amma fikirləşdik ki, elə bu qədər də bəsdir. Söhbətimizə son qoymazdan əvvəl dağla aranın fərqini göstərməyə çalışaq. Bəli, məhz göstərməyə. Televiziya olmasaq da biz də hərdən nəyisə göstərmək imkanındayıq. Amma bundan əvvəl xatırladım ki, hazırda Azərbaycan əhalisinin yaşlı hissəsi vaxtilə öz valideynləri haqqında düşünürdü ki, görəsən bunlar televizorsuz necə yaşayıblar. İndiki nəsil isə öz valideynlərinə təəccüblənirlər ki, görəsən bu insanlar mobil telefonsuz necə keçinib. Ona görə yüksək dağların nə olduğunu nümayiş etdirmək üçün mobil telefondan bir vəsait kimi istifadə eləmək qərarına gəldik. Bax, bu telefon Azərbaycanın düzən hissəsində öz sahibinin cibindən düşür. Bu telefon isə dağ yerinin sakininin cibindən düşür. Fərqi hiss etdiniz? Elə isə salamat qalın.
Ayaz Əhmədovun söhbətini dinlədiniz. Bundan da bugünkü kontekst verilişini yekunlaşdırır, amma günün sualı ilə bağlı mesajlar daxil olub, hamısını oxuya bilməyəcəm. Heç söz deməyə bizə imkan vermirlər, bir-birimizdən danışmağa da qorxuruq, birdən kimsə direktora çatdırar, sonra başımız ağrıyar. Birləşib narazılığımızı göstərməyi heç xəyalımıza da gətirmirik. Bunu günün sualı ilə bağlı yazıblar ki, həmkarlar təşkilatının xeyrini görmüsünüzmü? Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Bugünkü kontekst verilişi başa çatdı, amma Tanınmışlar proqramı başlayır və qonağımız Habil Əliyevdir.